Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Ja, velkommen til Hovedet og Halen. Vores normale vært, Mette Vibe Utzon, hun er syg i dag. Jeg hedder August Stenbrun, og jeg låner mikrofonen de næste 2 timer. Jeg er heldigvis så heldig at have dig med i programmet, Sandy West. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er journalist, musikjournalist. Du har sendt radio på DR i mange år, og på din Wikipedia-profil står der også, at du er debattør.
Mm.
Er det retvisende for at sige, hvem du er?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er så aktiv debattør med, men jeg kan alligevel ikke helt lade være.
Der står faktisk på din Wikipedia-profil, at du er meget aktiv på Twitter. Det tror jeg, der er få, hvor der står det.
Ja.
Det er meget subjektivt egentlig,
det
men du har gjort det nok til at...
Da jeg var med i Aftenshowet, der kan jeg huske, at der stod Sandiveste journalist og meget aktiv på Twitter. Det synes jeg var meget, meget stærkt.
Hvad er det første, du kigger på, når du åbner din telefon om morgenen?
Det er faktisk stadig Twitter. Jeg synes helt klart stadig, at det er den mest suveræne kilde til... til nyheder. Jeg følger mange forskellige nyhedsorganisationer derinde, både danske, men også udenlandske. Jeg synes, det er et godt sted lige at få et overblik, og så kan man jo stadig derinde sammensætte sit feed, alt efter hvad man er interesseret i. Så det er helt klart der, hvor jeg finder mine nyheder.
Så du går, hvad kan man sige, bruger det som et sted, hvor du samler alt? Du går ikke ind på Politiken.dk, Berlingske.dk, og så fra toppen af, du får ligesom det hele i et eller andet
Jeg har abonnement på Berlingske, og nyder at læse Berlingske. Jeg har mange, mange dygtige journalister, der nyder jeg at læse, men det er ikke ligesom det, jeg har et barn. Så der, hvor jeg ligesom lige skal have et hurtigt overblik om morgenen, der bruger jeg Twitter, og så er Berlingske mere noget, jeg bruger, når mit barn er sendt ud af døren.
Og hvordan, ud over Twitter, hvordan følger du ellers med? Går du ind på Berlingske.dk, læser e-avisen, eller hvordan ser du?
Jeg går ind på Berlingske.dk, så jeg arbejder rigtig meget hjemmefra. Jeg har næsten altid news tændt og følger rigtig meget med. Jeg synes, det er noget af det mest interessante, det er at følge med i verden hele tiden. Det kan også være en lille bit smule stressende, og især i de her år, hvor der sker rigtig mange ting ude i verden, så kan det være sådan meget apokalyptisk nogle gange at følge med i news, så der skal man lige huske, og kigge ud af vinduet. Jeg har en skøn karnap, hvor jeg lige kan kigge ud på gaden og se, at folk stadig cykler forbi i fred og ro. Men det er helt klart der, og så har jeg faktisk også abonnement på Zetland, som alle andre kulturradikale mennesker i København har. Og det er, fordi jeg faktisk egentlig synes, at Zetland giver mig noget andet end kun nyheder.
Men Sandy, skal vi ikke dykke ned i nyhedsstrømmen?
Jo.
Lad os gøre det. Velkommen til Hovedet og Halen.
Du lytter til Radio 4.
Helt unge drenge bliver radikaliseret af højere ekstremistisk propaganda og voldsforherligelse på nettet. Sådan lyder advarslen fra det norske politis efterretningstjeneste PST. De sidste par år har efterretningstjenesten afsløret og afværget 10 drenge i alderen 12-15 år i at planlægge højere ekstremistiske terrorangreb. Det oplyser den fungerende direktør i PST's antiterrorafdeling, Lynn Havnelid, til den norske avis Dagbladet. Sandy, hvad tænker du, når du hører om norske drenge ned til 12 år, der bliver radikaliseret?
Jeg tror, at vi alle sammen spærrer øjnene voldsomt meget op. Jeg synes, det er jo helt vanvittigt, og der er jo helt klart nogle voksne mennesker, der har svigtet et eller andet sted. De her børn, som det jo er. Men der er også noget inde i mig, som samtidig tænker, at jeg ikke er helt vildt overrasket over, at ting som de her foregår. Fordi at der foregår radikalisering rigtig mange steder i rigtig mange miljøer. Så jeg er ikke chokeret, og det ved jeg ikke om en god eller dårlig ting.
Og om der er grund til at være chokeret, det kan vi måske spørge nogle af vores gæster om. For det er ikke kun nordmændene, der holder øje med, om unge er potentielle terrorister. Også i Danmark, der har radikaliserede unge fået efterretningstjenesternes opmærksomhed i september sidste år. Der vurderede PET Center for Terroranalyse, at online radikalisering af unge under 18 år på sigt kan skærpe terrortruslen mod Danmark. Så vil jeg byde velkommen til dig, Thor Hamming. Du er kort sagt terrorforsker. Lidt længere sagt, så er du seniorforsker ved Forskningsinstituttet for Radikalisering ved King's College i London. Hvor bekymret skal vi være for, at børn og unge i Danmark de bliver radikaliseret så meget, at de kan planlægge terrorangreb?
Og jeg synes, det er svært at sige, hvor bekymrede vi skal være, men vi skal i hvert fald være bekymrede, fordi det er en tendens, en dynamik, som vi ser i stigende grad. Og som man også ser uden for Danmarks grænser, som du sagde lige før, så har Center for Terroranalyse, CTA, har også været ude og advare specifikt omkring den her dynamik, så det er altså også noget, som tjenesten ser. Og det er i høj grad også noget, jeg selv ser i min egen forskning, altså det her med, at de folk, de personer, der er aktive i de ekstremistiske miljøer online, de er i stigende grad rigtig, rigtig unge. Selvfølgelig helt ned til 12 år, det lyder rigtig voldsomt, det er jeg ikke selv stødt på, men at støde på nogen, der måske er 14, 15, 16 år, er ikke unormalt på de her ekstremistiske platforme. Nu kigger jeg meget på det militante islamistiske, og ikke det høje ekstremistiske, men inden for det, der ser man i hvert fald også, at der taler om meget unge folk.
Og ved du, hvad det er for noget terror, de har planlagt deroppe i Norge?
Nej, det har jeg simpelthen ikke information omkring, desværre.
Men hvad er det, de går og har tanker om herhjemme, altså dem, du holder øje med?
Jamen altså, det miljø, jeg kigger på, det handler jo meget omkring det at være til stede i nogle ekstremistiske fora på nettet. Altså, jeg kigger jo meget på folk, der sympatiserer med Al-Qaida eller Islamisk Stat. Så man ser jo unge mennesker, der er til stede i de her online fora, hvor der bliver diskuteret nogle idéer, nogle ideologier, delt noget ekstremistisk materiale. Vi har også set nogle sager i Danmark på det seneste, hvor meget unge mennesker er blevet anholdt og nu dømt for netop at disseminere propagandamateriale. Og det er altså unge mennesker, der får en dom under terrorlovgivningen, paragraf 114, og skal leve med den resten af livet. Så det er meget det, vi ser. Deltagelse i konkrete terrorplaner for så unge mennesker er noget, vi ser mere sjældent, vil jeg sige.
Men det lyder trods alt alvorligt, når du, en terrorforsker, siger, vi skal være i en eller anden grad bekymret. Hvad gør vi for at afværge de her situationer?
Lige for at svare på det første, ja, det er alvorligt, men vi lever også i alvorlige tider. Jeg har arbejdet med det her felt i 10-12 år, og jeg har aldrig oplevet tider, der er så voldsomme og, hvad skal man sige, dystopiske og være i. Altså, så der er grund til at være særlig påpasselig og nervøs i de her år, fordi der er nogle virkelig negative dynamikker. Hvad vi skal gøre? Jamen, vi skal først og fremmest have rigtig meget fokus på det. Vi skal udvikle en strategi på national plan, hvilket jeg i høj grad synes, vi mangler, og en strategi, der så bliver implementeret lokalt, fordi det skal være lokale aktører, altså kommuner og lokale organisationer, der står for at lave det forebyggende arbejde. Og det lige nu synes jeg, det er meget ad hoc. Jeg synes, der mangler en god strategi for det, og så sikring af, at den strategi, den faktisk bliver implementeret lokalt.
Så hvis jeg forstår det ret, det er kommunerne, der sidder med den konkrete opgave, og de har ikke en god nok overordnet plan for hvordan man bekæmper de her ting?
Nej, og har måske heller ikke det nødvendige fokus og de nødvendige ressourcer til at håndtere den stigende udfordring, der er med radikalisering.
Og en af dem, der nok ved en del om netop det her aspekt, det er dig, Katrine Gilman. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er enhedschef for Center for Dokumentation og Forebyggelse af Ekstremisme, som rådgiver kommunerne om radikalisering. Hvad gør vi konkret for at få de her unge, for fat i de her unge, før de laver terrorangreb?
Vi gør en hel masse, vil jeg sige. Ligesom Tore er jeg enig i, at man skal være opmærksom i de her tider. Det prøver vi at sørge for, at kommunerne også er. I dag er det faktisk også årsdagen for Omar el-Husseins terrorangreb i København, så det er jo også en vigtig snak måske lige præcis at have i dag. Og på forebyggelsessiden er der sket rigtig meget siden dengang. Vi har både et formaliseret infohus-samarbejde. Infohus-samarbejdet, det er et samarbejde mellem forskellige myndigheder. Det er ikke kommunerne alene, der står med den her forebyggelsesopgave. Det er en opgave, der går på tværs af mange. Både kriminalforsorgen, danske regioner, psykiatrien, asylsystemet. Der er mange aktører, som potentielt har kendskab til den, man er bekymret for, som alle sammen skal samles og være med til at vurdere, hvor bekymret er vi, hvad kan vi sætte ind lige præcis, der passer til den her person. Fordi der er rigtig mange forskellige veje ind i ekstremisme, og der er også forskellige veje ud. Og hver gang så skal man tage besyv af situationen og kigge på det helhedsorienteret i fællesskab.
Sandy, er der noget, du gerne vil spørge vores kære gæster om?
Ja, jeg tænker, når vi nu står her nu, og det her, det er, vi har virkelig nogle konflikter ude i verden, som fylder rigtig meget. Der er ikke noget, det ser ikke ud til, at de slutter lige om lidt. Hvad tænker I de næste 10 år hver især, at vi skal gøre? Fordi det tænker jeg, at der er mange danskere, der sidder og er bekymrede for nu, at når konflikterne brager ud i verden, så er der større risiko for, at der sker en radikalisering. Hvad tænker du, Tore?
Det er svært at se 10 år ude i fremtiden, men altså, jeg tror, det handler om, at vi ændrer vores mindset rigtig, rigtig meget, særligt i forhold til, hvordan vi ser på det digitale rum, og hvordan vi prøver at håndtere det. Altså lige nu, der, på trods af, at vi har levet med internet og sociale medier i rigtig mange år, så er der stadig en tendens til, at vi ser på det som noget andet end det fysiske rum. Og jeg tror, vi i stadig højere grad bliver nødt til at lave strategier for det online liv, ikke mindst for de unge, så vi bliver bedre, så vi bliver styrket i forhold til, hvordan vi håndterer de udfordringer, der er online med, hvordan unge agerer på de forskellige sociale platforme. Og det kan for eksempel hjælpe os til at identificere nogle af de tidlige træk på, eller indikationer på radikalisering. Altså jeg snakkede med en lærer for nylig, da vi havde et seminar netop omkring det her med online radikalisering, hvor han sagde, jamen han ved simpelthen 5-10% af, hvad der sker på hans årgang, fordi så meget nu om dage foregår online. Tidligere der kunne man ligesom gå ud i en skolegård, man kunne se hvem er der, hvem er der ikke, hvem driller, hvem bliver mobbet, hvilke dynamikker der sker. Han havde overhovedet ikke det overblik længere, når han kom ind i en klasse, og derfor kunne han heller ikke reagere på det, så vi mangler simpelthen en masse information, fordi vi ikke har fokus på det online liv. Vi skulle for eksempel have en digital skolevagt, synes jeg, for at tage det konkrete eksempel. Men vi er stadigvæk rigtig, rigtig langt fra det, fordi vi bliver ved med at se på det digitale som noget andet.
Jeg tror også, det handler om, at vi stadig føler, at vi nybegynder i forhold til det digitale. Mm. Og det er også sådan, mange stadig behandler sociale medier. At det er noget, vi går ind i. Men det, jeg bare tænker, det er, at der er jo også en skillelinje mellem, hvad der er privatlivets fred for den enkelte unge, og hvad vi så ligesom kan holde øje med som voksne mennesker, hvad lærere kan holde øje med. Hvordan får man adgang til de unges digitale liv på den måde så?
Jamen det tror jeg da også er helt vildt svært, og det handler jo ikke om, at man som skolelærer for eksempel skal sidde i en eller anden privat chatgruppe, fordi det skal man ikke, men man skal være til stede, så hvis der for eksempel sker et eller andet grænseoverskridende på nettet, så skal man måske kunne skrive til den lærer, der har den online vagt, og sige, der er altså sket det her i den her gruppe, så ved du det, så kan I tage en snak omkring det i den næste time, så man ligesom får håndteret det, så det ikke er bare noget, der foregår uden at der er en voksen, der egentlig kommer ind over.
Men vi er bare altid rigtig gode til at lægge ansvaret over på lærer. Og lærerne har rigtig meget at se til i forvejen. Katarina, hvor kunne man ellers lægge ansvaret hen?
Jamen, det er jo et fælles ansvar for mange. Både de voksne, der er omkring de unge. Jeg synes også, at noget af det, vi både underviser lærere og kommunale tovholdere på det her område, og også sågar i relationen til forældrene, det er, jamen, vær nysgerrig på, hvad er det, der sker online? Hvad er det for en dialog, man har online? Tiltagende hadtale, ekstremistisk materiale. De unge bliver mødt med alt muligt i dag på helt åbne og almindelige platforme. Jamen, altså, det er at spørge nysgerrigt ind til, hvordan er det foregår? Hvordan svarer du tilbage? Sørg for, at man får en sund adfærd online, og også lægge mærke til, sker der adfærdsændringer hos den unge? Begynder de at trække sig mere ind i sig selv? Begynder de at kommunikere på en negativ måde online? Giv de fagpersoner, forældre, giv dem redskaberne, tag kontakt. Det er relationelt, forebyggelse foregår bedst.
Mm. Og det lyder jo som et stort, bredt arbejde, man skal lave, men det handler vel om meget få mennesker, så vidt som jeg forstår. Det var omkring 10 teenager, der i Norge, der var blevet fanget i det her terrorangreb. Ved man noget om, hvor stort omfanget af de her sådan rigtigt radikaliserede er i Danmark?
Jeg vil bare kort sige, at vi har lavet en kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats i 2021 og 2022, og der var det 36% af de bekymringer, de har fået ind, hvor at borgerens online liv var en del af bekymringen. Så det var alligevel en rimelig stor grad. hvor at man også kan se det her med, at man kommer ind i et ekkokammer måske, algoritmen gør ikke noget positivt for radikaliseringsprocessen. Så det der med at gå i dialog, få snakket om, hvordan opfører man sig online, det skal helst ikke adskille sig.
Og ved du, hvor mange? Du sagde, 36% af henvendelserne havde med online. Ja. Ved du, hvor mange henvendelser der har været? Altså, hvor mange bekymringer der er ude i kommunerne?
Der har været lige knap 500 bekymringer i løbet af de to år i kommunerne, og det er 85% af danske kommuner, der har håndteret bekymringer, så det er et udbredt og almindeligt.
Og hvor bekymret er man? Altså, hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man skal have sagen ind i det, der hedder Infohuset, som er primært politi og kommune, der sætter sig sammen. Vi har udviklet et vurderingsfaktor, der kigger på forskellige aspekter af bekymring. Det skal både være risikofaktorer, men også beskyttelsesfaktorer. Hvordan kan man sætte proaktivt ind, få skabt nogle gode fællesskaber, lave nogle, gaming parties med unge, andre unge, så man får nogle gode måder at være sammen på, også online.
Ja.
Vi kan nok ikke skærme unge fra online-livet. Det er så stor en del af deres hverdag.
Du står og nikker, Tor. Er det den rigtige måde at gøre det på? Altså de her store brede fællesskaber, sørge for at holde øje med folk, eller er der nogle mere, nogle mere håndfaste ting, man kan gøre?
Nej, jeg er sådan set enig med Katrine. Jeg tror, det er en god måde at gå til det på. Altså, det er jo svært det her, og der er ikke en quick fix løsning til at håndtere det, men altså, jeg tror, man skal ud og eksperimentere lidt med forskellige tilgange, men jeg tror i hvert fald, for at svare på det, som Sandy også siger før omkring, hvor ansvaret ligger, så er vi i hvert fald delvis galt på den i Danmark, synes jeg, i den måde, vi håndtere den her forebyggelsesindsats på, fordi den jo delvis ligger hos PET, altså Politiets Efterretningstjeneste, som har et forebyggelsescenter, som i mine øjne i hvert fald er helt skørt, at dem, der skal forebygge, at unge eller folk begår terror, det er også dem, som skal prøve at anholde dem. Og det er også et problem, jeg møder, når jeg snakker med folk.
Hvorfor er det et problem?
Jamen fordi at forebyggelse og disengagement og afradikalisering og de her ting, det handler enormt meget om tillid.
Ja.
Og det jeg hører fra de folk i det radikaliserede miljø, og også folk, som gerne vil ud af miljøet, det er, jamen hvordan skal jeg have tillid til en person, der siger, at de godt vil hjælpe mig med at komme ud af miljøet, hvis det også er dem, der måske har siddet og vil anholde mig de sidste 5 år, mens jeg har været i miljøet. Det synes jeg er en... egentlig en ret vanvittig tilgang til forebyggelse, at du tænker, at du placerer ansvaret hos en sikkerhedstjeneste.
Så hvor skulle det placeres henne? Altså et andet sted i Justitsministeriet, eller helt uden for centraladministrationen? Hvor skulle det være?
Nej, men altså, jeg synes som sagt, det skal forankres lokalt hos lokale aktører, om det er... Altså, vi har nogle rigtig, rigtig fine metoder til det, som Katrine også skal fortælle mere omkring SSP-samarbejde og infohusene og sådan nogle ting. Så det er et meget bedre forum til at løse problemet med forebyggelse. Problemet er så også, at det ikke er alle, der kender til de her ting igen. Jeg snakkede med en lærer for nylig, der arbejder med de her ting. Han vidste ikke, hvad infohusene var. Det er jo selvfølgelig et problem, at vi har et system, som ikke bliver udbredt nok. Men det kan man trods alt gøre en indsats for. Det andet, det er et mere strukturelt problem, som simpelthen skal fikses på et eller andet tidspunkt.
Og hvis man, det er jo hvad kan man sige, hvad systemet kan gøre, men vi er også alle sammen mennesker, der ser hinanden og taler med vores venner og bekendte, og måske ser nogen over skulderen, hvad de ser på deres telefon og sådan noget. Hvad skal man holde øje med, hvis man gerne vil selv vil gøre noget for at forebygge?
Skal jeg give et bud? Jeg vil også godt lige svare på det andet bagefter, men man skal selvfølgelig holde øje med, om personer begynder at isolere sig meget, skifte karakter, ændre deres adfærd i en grad, være meget verbalt måske utilfredse med forhold, samfundsforhold eller andet. Men man kan ikke sige, at det er én ting. Som regel er det en række faktorer, der gør sig gældende, når man kigger efter bekymringer, men det er tit de personer, der er tættest på personen, der oplever det mest tæt, og de skal selvfølgelig også kunne få hjælp. Og der er faktisk en national hotline for forebyggelse af ekstremisme, man kan ringe til for at få hjælp og få rådgivning. Men der er også et mentorkorps, et kommunalt mentorkorps, der kan hjælpe, hvis man har brug for en lidt længerevarende indsats.
Noget, man kunne forestille sig, måske kunne komme ud på skolerne? Fordi nu skal vi faktisk have en folkeskolelærer med her lidt senere i udsendelsen, som udspringer af sagen ned fra Borup. Og i den forbindelse har jeg talt med ham om, at der ligger rigtig meget arbejde hos lærerne i forvejen. De skal håndtere rigtig meget i skolerne. De skal håndtere rigtig mange forskellige slags elever. Vi har haft en inklusionspolitik de sidste 10 år, som gør der rigeligt at se til. Så det vil sige, jeg tror, at hvis vi kommer og præsenterer det her for lærerne, så vil de sige, at det er sindssygt stærke overvejelser, I har. Vi er ikke ret sikre på, at vi har vi kan håndtere de her implementeringsstrategier. Så hvem kunne man sende ud i skolerne, der kunne håndtere det her?
Altså i forvejen, så er SSP-folk og de infohus-togholdere, vi snakker med ude i kommunerne, de hjælper de lokale skoler i deres kommune. Også polititogholderen faktisk hjælper de lokale folk i forhold til opkvalificering af lærerne. Lærere har jo også en skærpet underretningspligt, så hvis de ser noget, så skal de selvfølgelig lægge mærke til det, men jeg er med på, de har meget at se til. Men samtidig, så kan man godt se, hvis nogen begynder at isolere sig meget.
Katrine Gilman, enhedschef for Center for Dokumentation og Forebyggelse af Ekstremisme. Tak fordi du var med. Det samme til dig, Thor Harming, terrorforsker.
Så lidt.
Du lytter til Radio 4.
Sandy, ja. Vi fortsætter programmet, men inden vi når til den næste historie, så er du gæstevært i Hovedet og Halen, og det vi normalt gør her i programmet, det er, at vi inviterer folk ind, der er nysgerrige, folk, der følger med i nyhedsstrømmen. Også ofte folk, der er en del af nyhedsstrømmen, eller i hvert fald har været det i nogle tilfælde, og derfor har vi fundet et par overskrifter, der er skrevet om dig, som jeg håber, du er med på lige at snakke lidt om, gå en tur ned af overskrifternes memory lane. Den første lyder sådan her. Da jeg mistede min datter, vidste jeg, at min mor også havde prøvet det. Man kan virkelig lære noget af dig.
Mm.
Hvad handler det om?
Det handler om, at jeg i maj 2021, fødte min datter efter en graviditet, hvor der egentlig ikke var nogen, der troede, at der skulle ske hende noget. Men da hun kommer ud af maven, så kan hun ikke trække vejret. Og de arbejder rigtig meget med hende, og efter 55 minutter bliver hun erklæret død. Som jo var vanvittigt. Men det, der næsten føltes endnu mere vanvittigt, var, at jeg som 20-årig mistede min søster til et partnerdrab. Hun blev slået ihjel af sin mand. Så derfor så vidste jeg jo, da jeg mistede min datter, at min mor hun havde det på præcis samme måde. Og det er jo sådan en sådan uanet naturkraft at kunne trække på. Men det var også en kæmpe stor gave, fordi det gjorde, at altså, vi er ikke specielt gode i det her samfund til at håndtere sorg. Vi er rigtig gode til altid at skulle... vi vil meget gerne have, at folk kommer videre hurtigt og har det godt. Og min mor, hun vidste, at det var jo bare ikke sådan, det kom til at fungere. Det vidste begge mine forældre, men der er noget særligt over at være mor og have båret et barn inde i maven. Der er et særligt bånd der.
Og det er jo noget, som du har været meget offentlig omkring det her, både med din søster og med din datter. Hvorfor synes du, det er vigtigt at tale om?
Jamen, i virkeligheden, der er to forskellige aspekter i det. Jeg havde egentlig ikke fortalt om, min søster blev slået ihjel i 2007, og jeg fortalte egentlig ikke rigtig offentligt om det indtil 2017, men jeg var meget irriteret over, at politiet og medierne blev ved med at bruge betegnelsen familietragedie, når der var en mand, der slog sin kone og sine børn ihjel. Fordi at det sådan kaster sådan en eller anden tåge ind over det her, og det skal vi ikke blande os i, og det var privatlivets fred.
Når
vi
i virkeligheden... Det lyder måske mere som et trafikuheld end
ja,
en voldshandling.
Ja, præcis, og hvor familien måske lidt selv var enige om det, og en tragedie for den her familie. Men min pointe var ligesom, at vi skal stoppe med at kalde det her, fordi det er et drab, og hvis manden gik over på den anden side af vejen og slog tre mennesker ihjel, så vil vi kalde det et massedrab. Og det var vigtigt, fordi at det er vigtigt, at vi får øje på de mønstre, der er. Nu har vi lige talt om mønstre i forhold til noget andet, hvordan folk agerer. Det er meget, meget vigtigt, at vi får øje på, hvilke mønstre der er. Hvem er det? Hvilke mænd er det, der slår kvinder ihjel? Og i forhold til, da min datter døde, der kom det af, at jeg... oplevede nogle tyver, hvor jeg i virkeligheden gemte min sorg rigtig meget. Fordi vi er et land, der ikke er specielt gode til at tale om sorg. 75% af danskerne går og gemmer deres sorg, fordi de vil ikke belemre andre. Vi vil ikke skabe den dårlige stemning. Vi er meget glade for den gode stemning i det her land. Og det led jeg op til i mine tyver i høj grad, og det har gjort, at jeg har enormt mange traumer inde i mig, som jeg egentlig aldrig har fået lov til at tale om. Så da Vilma dør, så tænker jeg, nu skal hele verden vide det.
Vi lagde hårdt ud.
Må man sige.
Det bliver lidt mere lyst, men stadigvæk i den træls ende. Den næste overskrift lyder sådan her. P7 lad i stikken. Det lytter, at man skylder ud med badevandet. Du var radiovært på B7, så vidt jeg husker.
Ja.
Hvordan var det dengang, at den kanal lukkede?
Jamen, det var sådan et skørt forløb i virkeligheden, hvor det blev lagt op til, at i en besparelse skulle P6, P7 og P8 lukke, og så endte det med, at det kun var P7, der lukkede. Og vi fik aldrig rigtig egentlig nogen grund, udover at det var økonomisk besparende. Men vi var den billigste radiokanal. Vi kostede 4 millioner om året. Det er ikke ret meget kæmpestore DR-budget. Så det virkede mere som om, at det var sådan en symbolsk øvelse, og det ville jeg bare have dem til at sige. Jeg ville have dem til at sige, at det her det er symbolsk, fordi jeg er også journalist. Jeg bliver også irriteret, når folk i virkeligheden prøver at fremstille noget som værende, noget det overhovedet ikke er. Og det var det, der irriterede mig, og jeg var jo rigtig meget ligesom inden for murene, så jeg kunne jo ligesom godt se, hvad det var, der foregik. Så det var bare, jeg synes, det var et form for hykleri, som jeg gerne ville udstille på det tidspunkt. Og så kan jeg for guds skyld ikke holde min kæft, når der foregår noget, som jeg synes er maks uretfærdigt.
Og noget, som du måske også synes er maks uretfærdigt, det handler den næste overskrift om, i hvert fald er maks uretfærdigt, måske en stramning. Klummeskribent Sandy Vest. Jeg er ekstatisk ved tanken om at kunne se Netflix, uden at skulle leve med den gnavende dårlige samvittighed over, at solen brager ned udenfor. Det er uretfærdigt, at andre mennesker har den dårlige samvittighed. Hvorfor er det noget, du synes er vigtigt, det her?
Det er egentlig bare fordi, at vi har jo meget sparsommelig omgang med sol herhjemme i det her land. Jeg føler lige på nuværende tidspunkt ikke, vi har set solen i et halvt år. Så når solen så endelig kommer, så er folk meget, meget hurtigt ude i solstolen, og det skal de bare fyre den af med. Men vi er nogen, der stadig nyder at ligge på sofaen og bare se Netflix, og det gider jeg ikke shames for.
Nej, det er da også træls, hvis man skal vente et halvt år med at se en serie færdig, fordi det lige pludselig bliver forår, og solen kommer tilbage.
Hele den nye sæson er et eller andet er kommet, så skal jeg da ikke bede om. Men altså, nu er det sparsomt, lige for nu har jeg fået børn. Så nu kan jeg alligevel ikke ligge på sofaen.
Du kan ikke gøre nogen af delene.
Nu skal vi ud
af
nye solen.
Jeg er på sammen med min kæreste, hun vil også altid have mig flået ud, og ikke med nogen meget bedre forklaring end... Solen skinner jo.
Præcis. Og ved du hvad, jeg har simpelthen kogt det ned til, jeg tror, det handler om, at vi bor i et land, hvor der bare er meget lidt sol. Så når den endelig er der, så skal vi jo simpelthen ud og suge den til sig. Min mand og jeg, vi grinede for nogle år siden under corona. Der var ikke så meget at lave, og det var meget, meget trist årstids corona startede i. Og så den første dag, hvor der var sol, der var vi sådan, at vi skal gå en tur. Og ja, vi gik i kø på Falconer Allé på Frederiksberg. Så sådan tror jeg bare, vi er.
Ja, jamen det er jo skønt. Jeg får at vide, at der faktisk er lidt bøvl med teknikken.
Ja.
Så derfor havde jeg forventet, at vi ikke skulle åbne den her snak før i næste time.
Ja.
Men vi starter med at tale om sorg i det her overskriftselement. Og jeg ved, at du er i gang med at skrive en bog om netop det. Kan du ikke fortælle, hvad du må fortælle om det projekt?
Jo, jamen jeg må gerne fortælle. Jeg er i gang med at skrive en bog på Politikens Forlag om min sorg. Jeg skrev dagbog, da jeg mistede Vilma, og det gjorde jeg i starten lige så meget for at få luft. Jeg gjorde det også, dengang min søster blev slået ihjel og blev rådet til det mange gange af psykologer siden da. Så sker der det et halvt år efter, at Vilma er død, der skriver min gamle ven Danny, som er redaktør inde på Politikens Forlag. Han skrev, hvis du nogensinde har lyst til at skrive en bog, vil du så ikke skrive den ind hos os? Og så er vi ligesom, det vi er i gang med nu, jeg er i gang med at skrive den her bog, jeg er i gang med at skrive dagbogen ud, der er rigtig meget dagbogen, som er i stikordsform, det er ligesom i gang med at skrive ud, og det er sådan en, det er nærmest en katarsis, det er et vildt terapeutisk forløb at skrive det ud igen, og der er især i starten, da det hele var så voldsomt, der er der rigtig meget, jeg genskriver nu, som jeg er overrasket over, at vi kom igennem. Men jeg er også jeg synes også, det er ret voldsomt at være vidne til, hvor mørke tanker et menneske kan have, og stadig overleve. Jeg synes, jeg er meget fascineret af os som mennesker, vi kan gå igennem det mørkeste af det mørke, og stadig have en vilje til livet. Jeg kan læse, når jeg læser min dagbog, at der er en masse fanden i voldsked i mig, og der er en masse håb om at få et nyt barn. Og det var i virkeligheden noget, jeg var vildt bange for at fortælle om. Fordi at folk var meget hurtige til at sige, skal I nu ikke vente lidt, og skal I ikke lige sørge? Men det folk ikke forstår, det er, at jeg stopper jo aldrig med at sørge. Jeg vil jo sørge resten af mit liv. Men det, jeg jo ville leve for, det var jo min datter. Og derfor så gav det kun mening, at lave et til barn, som så kom et år efter.
Tandy West, tusind tak, fordi du var med i programmet.
Tak, fordi jeg måtte. Stor fornøjelse. Du har klaret det så godt, August.
Tak, og jeg vil gerne lige, hvis folk har glemt, hvem du er, radiovært, vordende forfatter, har vi også fundet ud af. Tak, fordi at du har hjulpet mig. Tak, fordi at du siger, at jeg klarer det godt. Det er jeg altid glad for at høre. Det kan man også skrive ind på sms'en 1424, hvis man synes, jeg klarer det skide godt.
Du lytter til Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Det er torsdag, og ugens sidste udgave af Hovedet og Halen er netop sat i gang. Vi skal dykke ned i bare en håndfuld af dagens nyheder. Det vil vores gæstevært i dag gerne hjælpe mig med at få stillet de vigtige spørgsmål til. Og det er ingen ringere end dig, skuespiller, forfatter og podcastvært, også Bo Jørgensen. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Ja, du er også podcastvært, fandt jeg ud af.
Det er da rigtigt. Det ikke for ny? Det er ikke så længe siden.
Nej, det var noget med nogle bøger.
Det er
og sådan
bøger.
Noget.
Det er Podimo. Det er klassikere.
Ja.
Altså bogklassikere, som nu er jeg jo med i en klassiker på Det Kongelige Teater.
Det er du.
Lige nu,
og inden
der er
murene.
Jo mange sandheder gemt, som jo det bliver ved at gentage sig, men vi bliver alligevel klogere af at blive mindet om.
Ja, men nu skal vi tale om en historie, som du har taget med, Bolig. Fordi det er jo sådan, når man er gæstevært i Hovedet og Halen, så tager man selv en historie med under armen, som man synes, det er værd at tale om.
Ja, og særligt med det med hovedet og halen, fordi det er faktisk det, jeg ikke
ja,
kan få.
Ja, det er det, du ikke kan finde hovedet og halen. Du kan ikke finde hovedet og halen i. Og det handler om udvisning af folk, som ikke er danskere.
Ja.
Ikke er danske statsborger. Og fortæl en gang, hvad det er, du synes, vi skal tale om.
Jamen, jeg synes, nu bliver det vagt igen. Det ene imellem, så bliver det ligesom taget op igen og igen. Det der med, at folk, man ikke forstår, skal ud af landet, som pludselig skal ud og bliver fulgt ud i lufthavnen og skal rejse. Og der så jeg den her gribende afsked med en ung mand fra Elfenbenskysten, som har været i Danmark, er blevet gift i Danmark, og så er han blevet skilt i Danmark. Så har han lært sig dansk. Han talte fantastisk fint dansk. Og var under uddannelse til at blive socioassistent, som vi jo har råbt og skreget på længe.
Vi mangler i den grad varme hænder, som man siger. Ja,
ja. og gjort alt for, at folk skulle gå den vej ved at betale for uddannelse, og jeg ved ikke hvad. Og så er der den her mand, som faktisk elskede sit det, han lavede, altså... Han var jo i praktik på plejehjem, og de gamle elskede ham, og han kunne lide de gamle, og han orkede at tale med hver enkelt af dem. Og så pludselig, så udløber hans ophold. Og det er simpelthen uforståeligt for mig. Vi havde en sag ude i Lyngby-Taarbæk Kommune med en mand, der sad på sit plejehjem og i lort til halsen, hvad kan man næsten sige. Altså, han sad med sin frokost, en dement mand. Og det er en kæmpe ting, og man føler sig som borger noget så frustreret over sådan nogle modsatrettede nyheder, når vi nu har glemt alt om kultur. Ikke? Så skal vi bare æde alle de nyheder der, og man tænker, at man skal være politiker for at fatte, hvad er det dog, der sker?
Mm-hmm.
Altså, hvordan kan det dog være... Ja, jeg synes godt nok, det er svært at finde hoved og hale i.
Vi kan jo prøve. Vi har, skal sige til dig, Bole, vi har ringet høj og lav. Vi har ringet til eksperter på universiteterne. Vi har ringet til alle mulige forskellige.
Chefideologen for Socialdemokratiet.
Nej, ikke nødvendigvis, men du ved, nogen, som sådan helt iskold og kynisk kunne fortælle, sådan her er reglerne. Ja. Jeg tror, de er på vinterferie alle sammen. Eller så videre. Men okay. Vi har fundet en ekspert, som på en anden måde kan gøre os klogere på, hvorfor er det i grunden sådan, at når vi mangler varme hænder, som for eksempel Stefan, som han hedder, hvorfor bliver han så alligevel sendt ud af landet? Men jeg synes, inden vi siger velkommen til gæsten, at vi lige skal høre, da Ekstrabladet talte med Stefan, lige inden han steg på rulletrapperne mod security-adgangen i lufthavnen, der sagde han blandt andet sådan her.
Og min drøm er selvfølgelig at blive færdig med mit uddannelse og kunne få lov til at arbejde i den her fag, som jeg elsker. At hjælpe folk og hygge mig med de, ja, de sølpe mennesker, der stiller på plejehjem eller hjemmeplejen. At give glæde til dem, der har behov for Det er det, der er min drøm.
Ja, det var det, der var hans drøm. Men den er altså, den er blevet knust, kan man godt sige, fordi han er blevet sendt tilbage til Elfenbenskysten. Og Ekstrabladets journalist var så på rundtur blandt regeringspolitikerne. Måske lidt i samme mission, som du også gerne vil være på, Bodil Jørgensen. Han fik fat i økonomiminister Stephanie Lose, som sagde.
Helt generelt så er det jo sådan, at hvis man kommer til Danmark på et opholdsgrundlag, og fundamentet for det opholdsgrundlag forsvinder, så har man så ikke ophold her længere. Og det er ligesom den måde, vi har indrettet os på. Det tror jeg sådan set er meget fornuftigt.
Ja, hun mener altså, det er meget fornuftigt. Nu får vi en gæst med os, Bodil, og I kender ovenikøbet hinanden. Velkommen, Erbil Kaya.
Jo, tak. Mange tak for det.
Forsvarsadvokat, du har selv beskæftiget dig med udvisningssager. Og der er et eller andet, der snakker meget højt på et andet sprog i baggrunden, Erbil. Kan du den kvæle dem, der taler højt? Nej, det er måske en dårlig idé.
Ja, men... jeg rykker lige den.
Kan du godt det? Fordi
jeg
vi kan
håber,
høre...
det er bedre nu.
Vi har også fanget dig på din vinterferie. Du er bare lidt flinkere end alle de andre, fordi du siger ja til at tale med os alligevel. Du har haft mange af de der udvisningssager, og I to kender godt hinanden fra noget børnekage, eller hvad det er for noget.
Hej, Bodil.
Hej, Erbil.
og kan du, Erbil, altså nu er du, man kan jo godt sige, at du ikke er part i den her sag, men du er ofte part i sager med folk, som bliver sendt ud af Danmark. Kan du forklare, Bodil, hvordan reglerne er skruet sammen, siden at sådan en som Stefan skal sendes ud af landet igen?
Jamen altså, det er selvfølgelig svært for mig at forholde mig til den konkrete sag. Der er jo kender den på den måde.
Men det skal
altså,
du heller ikke nødvendigvis.
De her sager, de dukker op med jævne mellemrum, hvor man tænker, at der er jo et eller andet helt galt med det her system. Men altså, det er også en konsekvens af den her meget stramme udlændingepolitik, som politikerne de har hyldet igennem mange år. Og det betyder jo så, at der bliver skruet på betingelserne, og det gør også konstant sværere og sværere at opholde sig i Danmark. Og der siger man så, at hvis man mister sit opholdsgrundlag af forskellige årsager, det kan være, at man bliver skilt eller går fra sin kæreste, kone, eller hvad det er, eller mister sit arbejde, jamen så er udgangspunktet, jamen så har man ikke længere det opholdsgrundlag, som man tidligere har haft. Og det medfører så, at man skal udsendes til Danmark, og det er særligt en situation, hvor man ikke har permanent opholdstilladelse. Og der skruer man jo også hele tiden konstant på, hvornår man kan få permanent opholdstilladelse. Fordi har man det, jamen så er man ikke afhængig af det grundlag, man ligesom fik sit opholdsgrundlag på baggrund af. Men så længe man har midlertidig opholdstilladelse, jamen så er det jo betinget af, at man fortsætter det forløb, man har været en del af. Jeg ved ikke, om det var til at forstå.
Så det vil sige, hvis man, altså der behøver sådan set ikke, han behøver ikke have gjort noget forkert i og for sig. Han har bare, hans lovlige grundlag for at være her, forsvinder bare, fordi han bliver skilt. Er det ikke sådan det?
Jo, ja. det er det jo nok i hans...
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja, lige præcis. Det behøver ikke være noget... Altså, hvis det var noget ulovligt, så skulle det igennem domstolen, og så skulle en dommer tage stilling til, om man skulle have inddraget... Altså der er et spørgsmål, om man skal udvises eller ej. Og hvis en dommer beslutter sig for, at man på forbindelse med noget kriminelt skal udvises, så skal man ud. Og det kan også være, at man ikke bliver udvist, så har man stadig sit opholdsgrundlag. Men det, der er tale om i Stefan-sag og i mange af de andre sager, hvor folk de... tænker, kan det virkelig passe? Det er jo mere de situationer, hvor man ikke har gjort noget kriminelt, og hvor man tænker, okay, nu har han altså været her igennem mange år, og det kan også være, at man har et barn, og selv der kan man risikere at miste sit opholdsgrundlag, hvis man bliver skilt eksempelvis.
Ja. Og også Erbil, altså det danske system sender ham jo i gang med en uddannelse, som han så ikke får mulighed for at gøre færdig. Det er jo egentlig mærkeligt, at altså, det burde jo... Mm. Så burde man bremse ham, altså så burde man ligesom sige, fordi han kommer jo ikke herfra med et stykke papir i hånden, eller det er på en eller anden måde benhårdt, ikke? Altså at man venter og venter og venter på noget opholdsmulighed, og så, altså, ja, jeg forstår det.
Men jeg tænkte også på, Erbil, altså når, du ved, han er jo ikke, han er familiesammenført, det vil sige, har ikke asylgrunde, som jeg forstår det, eller noget andet, vel? Altså han er her, fordi han er blevet gift, og så har han fået lov at være her. Men er der ikke noget, altså det, jeg kan godt forstå, at Bodil siger, at det er svært at finde hoved og hale i lovgivningen, for det virker også som om, at den ændrer sig hele tiden, eller, og det er også det, du siger, eller også, at politikerne taler om at ændre den hele tiden. Man kan nogle gange heller ikke helt skelne mellem, hvornår de gør det, og hvornår de siger det vel. Så altså, kan man ikke, hvis du nu var hans forsvarsadvokat, kunne du så ikke finde et nyt opholdsgrundlag for ham et andet sted?
Det kunne man givetvis.
Altså i Danmark, mener jeg selvfølgelig, ja.
Ja, klart. Det er rigtigt. Det kunne man, altså det, hvis man så bliver gift med en ny eksempelvis, så kunne det måske være en men altså det vil myndighederne formentlig også betragte som pro forma, ikke? Hvis det er, at man går på en, og så pludselig er sammen med en anden en dagen efter, altså hvor hurtigt kan det lige gå, den forelskelse, ikke? Så det vil myndighederne også se på at sige, okay, kunne det være pro forma, ikke? Men det er ikke bare lige sådan, specielt hvis man har været gift eller et eller andet, og det er skilsmissen, der begrunder det. Og i forhold til, at der er børn og så videre, og hurtigt går det jo heller ikke med på et barn, kan man sige. Ja. Så det vil typisk heller ikke være en grund. Så det er, altså, og det er derfor, at folk de rynker på næsen over de her tiltag og den måde, lovgivningen skruer sig. Fordi reelt har de her personer ikke en anden eller tredje mulighed for at få en opholdstilladelse.
Så vil de jo også, de taler jo så om at importere arbejdskraft til netop de der sosu-jobs, fordi der er ikke danskere nok, der vil, altså der er ikke nok, vi har ikke nok arbejdskraft, og så taler man om at få nogle, altså folk fra Indien, læste jeg, og
Filippinerne har man også talt om.
Filippinerne, ja. Mm. Ja. Nå, men der er noget absurd ved det der. Altså, det...
Ja, det virker lidt skørt, det er rigtigt. Men det tror jeg også, altså, hvad jeg lige har kunne læse mig frem til i medierne og så videre, når man hører på de politiske meldinger, der er, så går det jo også på, at man måske synes, at det her det har taget overhånd, ikke? Altså, at man har strammet skruen så meget, at man i virkeligheden rammer de forkerte mennesker. Og at man måske vil lave nogle lovgivningstiltag, som kan rette op på den skævhed.
Ja.
Fordi det er jo en skævhed, og det, jeg tror heller ikke, politikerne havde i sinde, at det var den slags mennesker, der skulle udsendes nødvendigvis.
Nej, lige præcis.
Men det er jo en lovgivningsmæssig tiltag, som det vil kræve, ikke?
Ja.
Men det er måske også, fordi der er nye vinde, der blæser i retning af, at man har brug for arbejdskraften. Altså tidligere har man måske ikke på samme måde haft brug for arbejdskraften, så er det måske lidt mere, der kan man måske bedre tale om, at vi vil helst ikke have så mange til Danmark. Udgangspunktet er, at folk skal hjemsendes.
Mm.
Men fordi at vi står i en helt ny situation med arbejdsløsheden, der er lav, og vi har brug for lige præcis den slags arbejdskraft, så er det klart, så begynder man at se lidt andre perspektiver af det her, end man tidligere gjorde. Og Bolig, det du sagde med uddannelse, at det også virker skørt med hensyn til at give ham en uddannelse, og så derefter sige, men så er det ligegyldigt det hele, så nu kan du tage hjem. Altså, det er jo, man kigger på nogle forskellige momenter, ikke? Og det vil måske indgå som en del af det, men altså, man er ekstremt restriktiv. Og udgangspunktet er, at det er jo de politiske vinde, der er, det er jo de lovgivningsmæssige tiltag, der er. Det er, at udgangspunktet er, har du ikke et opholdsgrundlag, så skal du ud. Så det kræver vitterlig meget, hvis man skal sige, det, altså, selv hvis du har et barn i Danmark, kan du ikke være sikker på, at du kan blive i Danmark, hvis de er under 5-6 år. Ikke? Så siger man, der kan du lige så godt tage til det land, som vedkommende skal hjemtænde til. Der kan I lige så godt have et samvær, som I kan i Danmark.
Ja. Tak skal du have, Erbil Geier, fordi vi måtte...
Tak, Erbil.
Ja, fordi vi måtte justere dig på din vinterferie. Tusind tak for at være med. Som altså forsvarsadvokat, han har ikke noget med den her sag at gøre, men han tager sig af sager som den her type her, ikke? Bliver du klogere, Bodil?
Ja, altså det gør man jo, og man bliver klogere, men man bliver også ked af det.
Ja, men der er jo mange, der vil sige, men vi bliver nødt til at have en grænse for, hvor mange der må komme herind, og når man ikke har noget lovligt grundlag, så skal man ikke være her.
Nej. Jeg har været værge for nogle uledsagede unge mænd fra henholdsvis Syrien og fra Afghanistan. Og hvor har vi dog siddet i Næstved, nu har de jo flyttet Udlændingsstyrelsen der, og altså, hvor har vi dog siddet og ventet og ventet og ventet, og at de har ventet i månedsvis på et eller andet form for afklaring på hans situation. Og det er et farligt sted for sådan nogle unge at være i sådan et vakuum, hvor de ikke ved, netop også i forhold til uddannelse og sådan, skal de gå i gang med noget, fordi de ved ikke,
om de får lov at blive. Har de fået lov at blive dem, du har været værge for?
Ja.
Så du har simpelthen været en del af civilsamfundet, Bodil Jørgensen. Du har taget dig unge, uledsagede flygtninge fra Syrien og Afghanistan.
Mm.
Hvorfor har du det?
Ja, det er jo lidt at den samme for at finde hoved og hale i det hele. Altså at jeg er jo tilfældigvis blevet født her i en lille del af verden, hvor vi har det rigtig godt. Det kan vi jo ikke komme udenom. Der er også mange, der har det rigtig dårligt, men og det er jeg helt med på, at det er også en, det er også noget der ligger måske tæt på. Men for ikke at få det for dårligt, så har jeg simpelthen kastet mig ud i de der ting, og når jeg så ser, at der er noget, der lykkes, så får jeg det også godt, og de får det også godt, og på den måde er man ligesom, jeg ved det ikke, hvordan man bedst bekæmper det, man ikke forstår, eller det onde, det er vel ved at gøre små fremskridt i det gode hver dag, at man ligesom tænker, der kunne jeg godt gøre en forskel, her kan jeg også lige sådan der, og så ender det faktisk med noget, som vi alle kan bruge og få del i, fordi de velintegrerede, altså det handler jo også om os, der bor her allerede, at vi skal, jeg siger altid, alle burde kende en arabisk familie, jeg har selv en, altså jeg er æresgæst, når jeg kommer og får den bedste mad, og den fede kalven bliver slagtet, og altså jeg vil bare, det er bare for at sige det. Og så kan man danse det klokken 4 om morgenen, uden alkohol. Det er også sjovt.
Bol Jørgensen, vi har en enkelt historie tilbage, men inden da, så vil jeg egentlig godt lige tage en af de overskrifter, som vi har fundet frem, når man googler dig. Der er godt nok meget at tage af, Bol Jørgensen. Ja. En af dem, jeg faldt over, det er en bog, du har været med til at skrive sammen med sognepræsten Mikkel Vold. Og overskriften her er fra Information for et par år siden. Vi bliver først mennesker, når vi rettes mod noget uden for os selv. Og den hænger, lyder næsten som om, den hænger lidt sammen med det, du lige har sagt.
Ja, det er jeg sikker på, at der er noget om.
Altså Information skriver her, en samtalebog mellem dig og præsten Mikkel Vold, befriende modvægt til tidens betonrationalisme. Det ved jeg ikke, om jeg ved, hvad det betyder. Men hvad var det for en bog, I skrev?
Ja, den hed jo Gå med fred.
Mm.
Fordi det er jo det samme som, det er også noget, vi de fleste vel drømmer om, at gå ud i verden med fred. Det er i hvert fald det, jeg drømmer om.
Mm. Og hvorfor snakkede du med præsten Mikkel Vold om det?
Det gjorde jeg, fordi at det der gå med fred jo stammer fra nadveren, hvor man, når man har, ligesom har været igennem nadveren, så siger præsten, gå nu med fred ud i verden, og mød verden. Og det er sådan, jeg helst vil møde verden, og det, jeg kan igennem mange års, som du selv siger, jeg vil være op deroppe af,
erfare. Vi er lige gamle, Bol.
Er vi det?
Ja, det er vi.
Ja.
Du er 62.
Ja.
Det er jeg også lige om lidt.
Ja, jeg bliver lige om lidt.
Vi er lige kloge.
Ja, og dumme, men altså, vi er ved at have nogle erfaringer i hvert fald, og der er en af mine erfaringer, som jeg har haft utrolig glæde af, det er det der at møde verden. Og møde det med også med noget, som er uden for mig selv. Altså, fordi det er jo hurtigt overstået. Altså, for eksempel sidder mit hår ordentligt. Altså, hvem er, men i det møde med et andet menneske, det er jo der, man finder ud af, at man findes i virkeligheden, at man er.
Mm.
Og det synes jeg var så, at det havde jeg også brug for, at Mikkel klogede i, fordi han er sådan en klog mand.
Ja.
Og han har læst så meget, og han har været sorg. Han er jo også sjælesørger og præst der i, og mødt også rigtig mange mennesker og på kanten. Og
du er et religiøst menneske også, ikke?
Jeg synes, Kristus er noget af det så mest. Han er sådan, han er mit idol på noget. Altså ud over min gamle bedstemor.
Ja.
Så er han også en af dem. Altså det der vanvittige revolutionerende, der var over ham. Altså at han tog sig af dem ingen andre kunne høre. Dem, der sad nede. Og vi bryster os jo af at være et kristent land, og kristen kommer jo fra Kristus. Det er lidt en skam, at Dansk Folkeparti i den grad har taget det til sig som deres. Altså, vi kender jo også utrolig mange kristne samfund, som ikke nødvendigvis er særlig hjertelige eller menneskelige, også derovre i USA. Men i hvert fald er det det, som jeg gerne ville tale lidt mere om. Ja. Hvad er det for noget, det med det at være kristen? Mm-hmm. Eller?
Nu skal vi tale en lille bit smule, inden der kommer nyhedsoverblik her, ja, om det der med, at vi er blevet ældre. Fordi der er brug for, at vi tager snakken om den løn, som ældre medarbejdere får. Vi bliver nødt til at ændre vores opfattelse af, at vi partout skal stige i løn hele livet igennem. Det mener i hvert fald Bo Normann Rasmussen. Han er administrerende direktør i pensionsselskabet AP Pension. Og han siger, at vi bliver nødt til at indse, at vi på et eller andet tidspunkt falder lidt i markedsværdi, når vi når en vis alder. Prøv at lytte til ham her, Bo Jørgensen.
Vi skal arbejde frem til, at vi er 72 år. Og jeg tror, at mange af de personer, som nærmer sig de 72 år, de har behov for at få nogle andre opgaver undervejs. De har behov for, at deres arbejdsdag den ændrer sig. Det kan være, at man ikke længere vil være chef. Det kan være, at man gerne vil have en 3-dages arbejdsuge og komme hjem til børnene eller børnebørnene. Og de billeder her med forskellige muligheder, man vil måske også gerne skifte industri, jamen så bliver man nødt til at melde ind og sige, at jeg vil gerne have nogle vilkår, men jeg vil også gerne diskutere, hvad er en fair pris på den opgave og den arbejdsindsats, som jeg fremover kan lægge. Det er lidt en varm kartoffel. Det er en svær diskussion at tage med sine medarbejdere.
Men det er han altså ikke helt... da han møder modstand, lad mig sige det på den måde. Camilla Gregersen er forperson for den akademiske fagforening, DM, en fagforening for akademikere, også kendt som magisterforening, og hun siger sådan her.
Altså, jeg synes, hovedproblemet er, at han taler de seniorer og ældre medarbejdere meget ned, og det har vi slet ikke behov for. For når vi kigger på de erfarne medarbejdere, så har de jo rigtig meget viden, kompetencer og erfaring med sig. Og jeg synes, at det han gør her, det er faktisk, at han kommer til at forringe deres markedsværdi ved at tale om dem som nogen, og nu citerer jeg, hvor deres ambition og motivation er svækket. Det synes jeg faktisk er en rigtig kedelig omtale af seniorer. Hvis vi så kigger på lønnen, som jo er den anden, en af de andre substansting, så kan vi se, når vi kigger på lønstatistikkerne, så er der faktisk et lille fald senere i arbejdslivet, hvor ens løn falder en lille smule. Det vil sige, det som han foreslår, man skal gøre, det er faktisk noget, der allerede er sket. Det vil sige, der er ikke noget problem, men der vil komme et gigaproblem, kan jeg godt sige, med at fastholde kompetent arbejdskraft i de sidste år, hvis man forstærker, at de skal gå ned i løn.
Siger altså Camilla Gregersen. Mm. Hvad synes du i grunden, Poul Jørgensen? Er det at underminere vores egen værdi, hvis vi som ældre går ned i løn? Eller synes du, det er en god idé?
Det er akademikernes pension, eller hvad det er?
Det kunne egentlig være hvem som helst, ja, ikke? Men det er dem, han repræsenterer.
Ja, ja, altså det vil jeg også sige. Er det ikke, så har det ikke altid været sådan, at den klogeste bliver værdsat på en eller anden måde. Altså al den netop erfaring, som man har brugt år på at få, alle de bøger, man har læst, alt det, hele det der med at være mester i noget og have en lærling, altså det vil jo, det er en, nej, jeg synes, det er en dum vej at gå.
Ja. For du, tjener du, nu spørger jeg til din, ja, private økonomi, tjener du mere i dag som skuespiller, end du gjorde for 20 år siden?
Altså, der er jo noget, der hedder angst. Altså nu, for eksempel på Det Kongelige Teater, der er vi jo statsansatte, så jeg får det samme som en sygeplejerske, for, altså en veluddannet sygeplejerske, men jeg får fra den dag, jeg blev uddannet skuespiller, anciennitet. Ja. Ja. Og det er jo en stigning, fordi man har anciennitet, ja, fordi man har erfaring, og fordi man... på den måde er der ikke...
Men på film måske, eller andre teaterforestillinger?
På film, der er det jo... Der vil der jo være de filmfolk. Jeg kender jo ikke rigtig min egen kilopris, men
den er høj, tror jeg, Bull Jørgensen.
Det tror jeg bestemt også, at der er nogen, der vil gå i biografen, fordi at jeg er med i filmen måske, ikke? Altså men det er alligevel noget, som er ret svært at have med at gøre, fordi det kan jo også, man kan sove en nat, så er det hele over.
Ja.
Altså, så der er ingen, der gider se mig mere.
Nej, det er rigtigt.
Så, men jeg synes, det er en dårlig idé, det der. Altså selvfølgelig, hvis man ikke møder op på sit arbejde, og ikke er der...
Hvis man er blevet så gammel, så man ikke kommer, eller hele tiden kommer for sent, fordi man sover for længe. Ja. Men det gør man jo ikke, når man bliver ældre.
Lige præcis. Man vil jo altså gerne.
Ja. Så er det en dårlig idé, vil du sige, det her? Ja, det er ikke nogen god idé?
Det er ikke nogen god idé. Det er ikke nogen... Jeg forstår næsten ikke ideen. Altså, det er lige før, jeg ikke er helt med, medmindre at der er nogen andre, der skal have de glæder af de midler.
Man kan i hvert fald sige, at lige nu er det sådan, at 40% af danskerne over 65 år er fortsat i arbejde. Det er en fordobling i forhold til år 2010, så det er jo faktisk ret mange mennesker. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om de vil løbe skrigende bort, hvis de går ned i løn, eller hvad der skal til. At, apropos det der med, at vi mangler hænder mange
steder. Og det er vigtigt, at arbejdsmarkedet også, at der er ældre på arbejdsmarkedet. Det, det er meget vigtigt for... Ja.
Der er mange steder, hvor man gerne vil have, at det er en voksen menneske, man går hen til, når man skal have råd og vejledning. Tusind tak, fordi du kom, Bodil Jørgensen. Det var en fornøjelse at have besøg af dig. Lige på mandag kommer der en ny gæstevært i Hovedhalen kl. 16. Det er tv-vært Bubber, som skal stille gode spørgsmål. Forhåbentlig lige så gode som dem, du har stillet. Tak skal du have.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.